ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนวันนี้ในการกล่าวถึงการพูดถึงเรื่องการบริหารจิตนั้นก่อนหนึ่งนะธรรมาก็ขอให้ทำความเข้าใจนิดนึงว่ามีคนชอบกล่าวว่าพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตหมดถ้าเราแก่ที่จิตได้แล้วเรื่องอื่นมันก็จะดีไปหมดอาตมาขอคัดค้านว่านี่ไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนั้นก็คือคำสั่งสอนซึ่งมองชีวิตของมนุษย์เป็นองค์รวมเราให้เราพัฒนาทั้งด้านในด้านนอกให้คุ้มคู่กันไปหรือว่าให้เห็นความสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเราสนใจแต่เรื่องด้านจิตใจแต่ไม่สนใจความเป็นอยู่ของเราหรือไม่สนใจหลักการในการอยู่ร่วมกันอย่างดีเราอาจจะไม่ได้ผลจากการฝึกจิตกับการบริหารจิตเท่าที่ควรฉะนั้นในการพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธนั้นท่านให้เราพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกภายนอกในด้านในทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตก็ด้านที่สองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตคือเพื่อนมนุษย์นี่เองในด้านแรกท่านให้เราปรับความสัมพันธ์กับปัจจัย4ก็ปรับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติอยู่ในระดับที่พอดีในเรื่องของการปฏิบัติต่อสิ่งนอกตัวเรานั้นขอให้เราเข้าใจว่าในทางพุทธเราไม่ได้มองศีลธรรมหรือวินัยว่าเป็นสิ่งบังคับแต่ศีลธรรมที่ถูกต้องแล้วได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือศีลธรรมที่เกิดจากปัญญาและเกิดจากความสมัครใจในพิธีขอศีลก็บอกอยู่ในตัวว่าผู้ฝ่ายคารวาสมาขอด้วยความสมัครใจแล้วศีลแต่ละข้อไม่ใช่ขอบังคับแต่เป็นสิกขาบทคือบทศึกษาและบทพัฒนาเราเข้าใจว่าศีลแต่ละข้อมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรเมื่อเราเห็นโทษและผลเสียที่จะเกิดจากการไม่รักษาและเห็นคุณและผลดีที่จะเกิดจากการรักษาแล้วมีความตั้งใจรักษาแล้วก็ต้องการเป็นผู้มีศีลธรรมท่านวินัยคืออะไรวินัยก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ความหมายในทางภาษาไทยกับความหมายในทางปาลีจะไม่ตรงกันทีเดียว ทางความหมายเดิมของปาลีนั้นวินัยก็คือระบบความระเบียบความอยู่ร่วมกันของชุมชนที่เอื้ออำนวยที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมปกติในหนึ่งคือละการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจิตและความคุณภาพจิตดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแยกออกจากกันไม่ได้แยกเรื่องศีลธรรมออกจากเรื่องบริหารจิตเรื่องการทำจิตให้สงบไม่ได้ในเมื่อคนจำนวนไม่น้อยไม่เข้าใจในเรื่องนี้การปฏิบัติธรรมมักจะดำเนินไปในทางที่ไม่ถูกต้องนักก็คือมองว่าชีวิตในสังคมวุ่นวายเหลือเกิน แล้วก็คิดว่าอยากจะหาทางออกทางออกก็คือการนั่งสมาธิหรือการขวัตขวาการทำสมาธิบางทีอาจจะกลายเป็นการ กลมประสาทอย่างหนึ่งก็ได้กลมประสาทโดยไม่ต้องซื้อยาก็เป็นการกลบเกลื่อนความทุกข์ตัวนี้จากความทุกข์ของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่การบริหารจิตแนวพุทธไม่ใช่ความถูกต้องในความหมายของพุทธศาสนาการบริหารจิตหรือการฝึกจิตพัฒนาจิตต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบหรือความเข้าใจอันถูกต้องเป็นพื้นฐานเราต้องเข้าใจว่าเราทำสมาธิเพื่ออะไรสมาธิเป็นสิ่งที่ทำให้สมาธิพุทธแตกต่างจากสมาธิในศาสนาอื่นที่เราทำไมเราต้องทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรอะไรคือสมาธิที่ถูกต้องอะไรคือสมาธิที่ไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เราต้องชัดเจนเสียก่อนทีนี้ในการวิเคราะห์ของพระพุทธองค์และภาษาวกของท่านและครูบาอาจารย์ของเราท่านชี้ให้เราเห็นว่าจิตใจของเราไม่แข็งแกร่งจิตใจของเราไม่ค่อยมีพลังเราอาจจะเห็นได้ง่ายว่าในชีวิตของเราหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่ายอมรับว่าดีควรทำแต่ไม่รู้เป็นยังไงไม่ได้ทำสักทีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รู้ว่าเป็นนิสัยเสียและเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยากจะเลิกมานานแล้วแต่เลิกไม่ได้สักทีอาการอย่างนี้ต้องบอกชัดเลยว่าจิตใจของเราขาดพลังนั้นเราต้องสังเกตตัวเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่ามีช่องว่างระหว่างอุดมการณ์ของเรากับพฤติกรรมของเรามันไม่ค่อยลงรอยกันสักทีสิ่งที่เราเห็นว่าดีและควรทำไมเราทำไม่ได้สิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีไม่ควรสิ่งที่เราอาจจะรังเกียจที่สัมปายทำไมเราอดทำไม่ได้เมื่อจิตใจไม่มีพลังจิตใจยังไม่แข็งแกร่งโอกาสที่เราจะเคารพนับถือตัวเองแท้จริงเป็นไปได้ยากทางพระพุทธศาสนาของเราบางทีถูกมองว่าเป็นศาสนาที่มองมนุษย์ในโลกในแง่ร้ายอาตมากับมองในทางตรงข้ามเลยว่าพุทธศาสนามองมนุษย์ในแง่ดีกว่าศาสนาอื่นทั้งหมดศาสนาส่วนใหญ่ก็มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอไม่สามารถจะยังรู้ความจริงของธรรมชาติต้องอาศัยความเชื่อในคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าที่ผ่านสื่อคือพระศาสดาและผู้สอนศาสนาคือเราเองไม่มีศักยภาพที่จะยังรู้ความจริงและที่จะเข้าถึงความจริงเราต้องอาศัยความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าพระท่านพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันเห็นด้วยว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอแต่ทางฝ่ายเราเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะเข้าถึงความจริงศักยภาพของมนุษย์ที่จะดับทุกข์และที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความสามารถของตัวเองที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาจิตต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าเราทำได้ศรัทธาเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราอดทนและฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ เรามีศรัทธาเราเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตมากเท่าไหร่เราจะมีความอดทนจะมีความตั้งใจจะพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างมากเท่านั้นขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นในการกระทำนะก็เกิดปัญหาก็จะเลิกถ้ามีการบริหารจิตการฝึกจิตจำเป็นอยู่เหมือนกันที่เราต้องเรียนรู้วิธีการหรือเทคนิคในการฝึกจิตแต่เพียงแต่รู้เทคนิคยังไม่พอเราต้องมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นหรือความตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยฉะนั้นทุกวันนี้เรามีพูดกันมากขึ้นเรื่องความฉลาดในความดีซึ่งทุกวันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าสังคมเราผิดพลาดที่ว่าสอนให้คนฉลาดแต่ไม่ได้สอนให้คนดีมีคนฉลาดมากแต่ฉลาดในทางเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าที่จริงแล้วทางพวกเราควรจะมองว่าการเป็นการมีศีลธรรมหรือการเป็นคนดีต้องฉลาดต้องฉลาดในการชนะสิ่งที่ไม่ดีต้องเป็นฉลาดในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็มีการบัญญัติศัพท์หมายว่า EQ EQ คือ Emotional Intelligence ก็ถือว่าบางทีก็มีความสำคัญมากกว่า IQ ถ้าเรียก IQ สูงแต่ว่าพอเจออุปสรรคแล้วท้อแท้เลิกว่า IQ ก็ไม่มีความหมายหรือว่ามี IQ สูงแต่ว่าเถือตัวเถือตนไม่ฟังเหตุผลของคนอื่นทำงานเป็นทีมไม่ได้ก็มีอุปสรรคเป็นอุปสรรคสำคัญเหมือนกันทั้ง IQ ก็เป็นความฉลาดชนิดหนึ่งแต่ความฉลาดอย่างอื่นความฉลาดด้านสังคมความฉลาดในด้านจัดการกับอารมณ์ของตัวเองจัดการกับการผิดหวังจัดการกับโลกธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่า IQ แต่ในการบริหารจิตเราก็มองที่สมาธิหนึ่งแล้วก็ที่ปัญญาหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกันสมาธิคือการทำให้จิตใจสามารถปล่อยวางสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจหรือว่าบั่นทอนประสิทธิภาพของจิตหรือสมรรถภาพของจิตทีนี้จิตมีประสิทธิภาพน้อยสมรรถภาพน้อยเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าทรงเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คือกิเลส5อย่างทั้งความติดใจความขัดใจความกลุ้มใจซึมเศร้าความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในกิเลสประเภทนิวรณ์ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังครอบงำจิตใจของเราหรือจิตใจยังไม่สามารถอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้ปัญญาที่จะรู้เท่าทันความจริงปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้หรือว่าดับสิ่งถูกต้องทำสิ่งที่สังสรรค์นั้นจะเป็นไปได้ยากกันเงื่อนไขของการใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันคือสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือผลของสติอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้สำนวนที่ใช้กันในการบริหารจิตนี่มีมากเหลือเกินบางทีก็ทำให้เราสับสนได้จนบางทีก็พูดถึงการทำสมาธิบ้างการทำวิปัสสนาบ้างท่านทำความเพียรบ้างที่เราก็ไม่เข้าใจทีนี้ค่อยเข้าใจว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง มาธิเป็นฐานของวิปัสสนาถ้าไม่มีสมาธิวิปัสสนาที่แท้จริงไม่เกิดเพราะว่าจิตใจไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมพอที่จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงเป้าหมายของการทำสมาธิแนวพุทธก็คือเพื่อมีความตั้งใจมั่นของจิตจิตใจเข้มแข็งจิตใจมีความสุขอยู่เนื้ออำนาจของนิวรณ์เมื่อจิตใจถึงขั้นนี้แล้วจะมีความเป็นกลางเมื่อจิตใจเป็นกลางแล้วสามารถที่จะพิจารณาตัวเองในท่านลึกซึ้งจนสามารถเห็นความจริงของกายและใจของเราได้พระพุทธองค์สอนว่าการรู้เห็นความจริงก็คือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จริงการเข้าถึงความจริงก็คือการดับไปแห่งกิเลสความจริงกับความสุขเป็นสิ่งเดียวกันเข้าถึงความจริงแค่ไหนก็เข้าถึงความสุขแค่นั้นฉะนั้นจิตใจที่อ่อนแอจิตใจที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่สามารถจะอยู่กับความจริงมีแต่การวิ่งตามอารมณ์ที่ชอบหรือว่าหนีจากและพยายามกลบเกลื่อนอารมณ์ที่ไม่ชอบถ้าจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วไม่กลัวไม่วิ่งตามอารมณ์ที่ชอบไม่วิ่งหนีจากอารมณ์ที่ไม่ชอบมันอยู่ตรงกลางสามารถจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันเกิดยังไงมันดับยังไงมีคุณยังไงมีโทษยังไงมันก็เห็นได้จิตใจที่ยังมีนิวรณ์มันจิตใจที่หยาบเราคงจะเคยสังเกตตัวเองจะทำงานจะไปคิดอะไรบางจะพยายามแก้ปัญหาของตัวเองมันคิดไม่ค่อยเป็นระเบียบความคิดของเราก็วกวนคิดแล้วก็เหนื่อยยิ่งคิดก็ยิ่งคิดไม่ออกแต่พอเราหยุดคิดได้บางทีเราก็เห็นความจริงอย่างเช่นถ้าอ่านประวัติของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนเกินที่ว่าในฐานะที่อยู่ในห้องแลบหรือว่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยกำลังจะคิดค้นคว้าทฤษฎีใหม่บางอย่างคิดเท่าไหร่มันคิดไม่ออกแล้วก็เหนื่อยก็กลับบ้านบางทีขึ้นรถเมล์กลับบ้านมันก็นึกออกได้ในขณะที่ผ่อนคลายในขณะที่ไม่คิดอะไรเลยหรือว่าอาร์คิมีดีสที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักปราชญ์ของกรีกก็ไปแชร์ไปอาบน้ำแล้วก็พอลงไปในอ่างมันก็นึกได้ในขณะที่ไม่คิดนั้นในสมัยปัจจุบันเราไปลงเข้าใจว่าปัญญาคือความคิดจริงปัญญาที่เกิดจากความคิดมีอยู่แต่ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นเกิดจากผู้ที่สามารถระงับความคิดได้เป็นครั้งคราวไม่ใช่ว่าอยากจะอยู่แบบไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่แต่ว่าให้เรารู้ขอบเขตความสามารถของความคิดมันก็เป็นเครื่องมือที่เราควรจะใช้ในการหาความจริงและการปล่อยวางสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยต่อชีวิตแต่ว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับความคิดมากเกินไปเราจะเข้าไม่ถึงทั้งสิ่งที่เราควรจะต้องการจากการฝึกจิตก็คือการเข้าถึงคำที่ว่าอยากคิดก็คิดได้ไม่อยากคิดก็ไม่ต้องคิดระงับความคิดได้ถ้าเราลองสังเกตความคิดของเราในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนเย็นถามตัวเองว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 5% ไหมก็มาว่าอาจจะไม่ถึงถ้าสมมติว่าเราสามารถดัดออกหรือก็ปล่อยความคิดที่วกวนกิจแต่เรื่องเก่าคิดกลับไปกลับมาหรือว่าคิดในเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยใช่เหตุถ้าสมมติว่าเราตัดสิ่งเหล่านี้ออกก็จะเปิดช่องว่างให้ปัญญาและความคิด สร้างสรรค์ได้ทำงานยังคล่องตัวว่องไวเหลือเกินมันความคิดที่สร้างสรรค์เกิดจากจิตที่สงบเพราะฉะนั้นก็ยิ่งคิดยิ่งคิดไม่ออกถ้าเราฝึกสมาธิภาวนาด้วยการเจริญสติต้องการฝึกให้จิตใจได้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องความพยายามที่จะให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปิดเผยความไม่สงบของเราก็มีหลักการที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งใกล้ตัวมากมันมองไม่เห็นนอกจากว่าเราจะฝืนกับสิ่งนั้นหรือเราพลัดพรากจากสิ่งนั้นถ้าเรารักใครหรือว่าติดใจกับสิ่งใดเราอาจจะไม่รู้สึกจนกระทั่งเราพลัดพรากจากสิ่งนั้นหรือคนนั้นใช่ไหมที่มีความรู้สึกทุกอย่างก็เป็นในลักษณะนี้ถ้าว่าเราไม่ฝืนความอยากของตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเราความตัณหาความอยากของเรามันมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าเราไม่ฝืนนิสัยของจิตที่จะวิ่งไปนั่นวิ่งไปนั่นเหมือนลิงเราก็จะไม่รู้เท่าความไม่สงบของตัวเองเพราะเรารู้แต่ความไม่สงบมาตั้งแต่เกิดนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของเราก็ไม่คอยจะสนใจไม่คอยจะเป็นห่วงว่าเป็นความผิดปกติเพราะว่าเราถือว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะเหมือนกับเด็กที่เกิดในสลัมและที่สวมโสมก็เติบโตในที่สลัมก็ไม่เคยไปไหนก็ไม่เรียกว่าโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละแต่พอดีวันใดวันหนึ่งก็มีโอกาสออกนอกเมืองเข้าป่าหรือว่าขึ้นเขาจะนึกว่าโอ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้มันนึกถึงบ้านที่ตัวเองอยู่มันสกปรกเหลือเกินไม่รู้ว่าเราทนได้อย่างไรเพราะมีเครื่องวัดมีเครื่องเปรียบเทียบแต่ถ้าว่าเราอยู่ในที่สกปรกอยู่ตั้งแต่วันเกิดไม่เคยไปในที่สะอาดเราก็คงจะไม่รังเกียจต่อความสกปรกคนเราก็อยู่กับความไม่สงบอยู่กับนิวรณ์ตั้งแต่วันเกิดเราก็ไม่คอยจะสนใจที่จะปฏิบัตินี่แต่อ้างว่ายังไม่มีเวลาปฏิบัติยังไงมันเหมือนเด็กในสลัมที่ยังไม่เห็นความสกปรกและไม่เคยไปไหนแต่พอเราฝึกจิตเพิ่งจะพ้นจากอำนาจของนิวรณ์แล้วเราจึงเข้าถึงโลกใหม่แหมเราไม่เคยคิดว่าความสุขความอัศจรรย์ที่จะอยู่ใกล้ตัวถึงขนาดนี้มันก็อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ให้ความสำคัญมันเลยแต่ในเบื้องต้นนั้นต้องใจเย็นและต้องอดทนพบเมื่อเราพยายามให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกจะรู้สึกตัวว่าโอ้จิตใจของเรานี่มันวุ่นวายเหลือเกินไม่ยอมอยู่เลยไปโน่นไปนี่ไม่เคยได้สังเกตตัวเองว่าเป็นอย่างนี้บางคนก็ท้อแท้ว่าทำสมาธิไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์นั่งเมื่อไรมันก็ไม่มีสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิคือมีความเข้าใจว่าการบริหารจิตและการฝึกจิตก็เพื่อจะเข้าใจตัวเองแล้วก็ได้กำไรในทุกครั้งที่เราพยายามฝึกจิตอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นจะรู้ว่าทุกวันนี้เรากำลังติดใจอะไรบ้างกำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างเวลาเราพยายามดูลมหายใจเข้าออกจิตใจชอบไปไหนมั่งชอบไปคิดเรื่องทั้งบ้านไหมชอบคิดเรื่องไหนบ้างหรือว่าเวลาเรานั่งสมาธิชอบฟุ้งซ่านชอบง่วงชอบอะไรเราก็ได้รู้จักตัวเองเพราะไม่ใช่ว่ามีวอนเหล่านี้หรือกิเลสตัวนี้เพิ่งจะเกิดเวลาเราทำสมาธิที่จริงมันก็เกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตมันแต่มันเกิดและมีผลต่อพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดเวลามี มีผลต่อการรับรู้มีผลต่อการวินิจฉัยมีผลต่อการตัดสินมีผลต่อการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นแล้วก็คิดแต่ว่าเป็นสิ่งการแสดงออกนี้มันเป็นธรรมดาของเราหรือเป็นนิสัยของเราบุคลิกของเราที่จริงไม่มันเป็นเรื่องของนิวรณ์เรื่องของกิเลสที่เราเริ่มจะรู้เท่าทันและในการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอสำคัญอย่างยิ่งที่เราคอยติดตามผลในชีวิตประจำวันเพราะว่าถึงแม้ว่าจิตใจยังไม่ถึงขั้นสงบนิ่งเราสังเกตในชีวิตประจำวันว่าเราเครียดน้อยลงไม่ค่อยเครียดมันแต่ก่อนไม่รู้เป็นอะไรหรือว่ามีใครมาพูดอะไรที่ขัดหูมาใส่ร้ายเรามาวิพากษ์วิจารณ์เรามันรู้สึกไม่ค่อยน้อยใจเหมือนแต่ก่อนหรือว่าไม่ค่อยโกรธเหมือนแต่ก่อนรู้สึกจิตใจเปิดบานขึ้นคนนี้เห็นได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายสูงเกินไปคิดว่าจะต้องสงบนิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าทำสมาธิเป็นนี่ก็เลยไม่พอใจกับตัวเองดูเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรที่จริงมันก็ได้ทุกครั้งเพราะว่าได้รู้จักกับจิตใจของตัวเองทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิพยายามให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็เผลอไปพอเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาต้องทำเสียเวลาไหมก็ไม่เพราะว่าเป็นการบำรุงตัวสติเหมือนกับกล้ามเนื้อสมมติว่าเราหยอกของมาอย่างนี้บ่อยๆไม่นานกล้ามเนื้อในแขนมันก็จะแข็งแรงขึ้นสติของเราก็เหมือนกันทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวว่าจิตเผลอแล้วก็ดึงกลับมาแล้วก็เป็นการบำรุงตัวสติเราจะสังเกตในชีวิตประจำวันว่าหลงในอารมณ์น้อยลงทำให้หลงรู้สึกตัวแล้วขึ้นรู้สึกตัวแล้วตึงจิตกลับมาสู่ความเป็นปกติได้ง่ายขึ้นวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรสังเกตการทำสมาธิภาวนาควรจะทำทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วควรจะนั่งนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแต่ที่สำคัญเราต้องเอนจอยการนั่งสมาธิต้องมีความสุขกับการนั่งสมาธิถ้ารู้สึกว่าถูกบังคับรู้สึกทรมานในการนั่งแต่ละครั้งไม่นานจะเลิกฉะนั้นเริ่มต้นอาจจะ5นาทีก่อนแล้วก็เพิ่ม10นาที15นาทีที่แรกอาจจะรู้สึกว่า5นาทีมันนานเหลือเกินถ้าอยู่ไปอยู่มา5นาทีแป๊บเดียวก็อยากนั่งนานกว่านั้นแล้วก็เพิ่มไม่นานแล้ว10นาทีก็รู้สึกไม่พออาจจะเพิ่มเป็น15นาที20นาทีก็ได้แต่ยังไงก็ตามที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องและความสม่ำเสมออย่าให้ขาดถึงแม้ว่าบางวันไม่ไหวจริงๆมีธุระที่เร่งด่วนจริงๆก็ให้นั่งแค่ 2-3 นาทียังน้อยที่สุดอย่าให้มันขาดสายให้มันให้นั่งทุกวันถ้าเป็นเวลาเดียวกันที่เดียวกันมันจะเกิดเป็นนิสัยนั้นถ้าสมมติว่าเราทานอาหารกลางวันทุกวันเที่ยงวันเรายังไม่คิดอะไรถ้ามันถึง อีก5นาทีจะถึงเที่ยงเนี่ยมันรู้สึกจะหิวใช่ไหมมันท้องมันจะจอกระหว่างมันได้เวลาแล้วถ้าเรานั่งสมาธิเวลาเดียวกันทุกวันจะคล้ายกันอย่างนั้นจิตใจก็พร้อมที่จะทำสมาธิถ้าไม่นั่งหรือนั่งน้อยแต่จิตใจก็รู้สึกมันขาดอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในการทำสมาธิว่าทำเป็นนิสัยจนเราทำสมาธิไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้คิดถ้าพยายามบังคับตัวเองไม่ให้คิดจะยิ่งเครียดใหญ่แล้วก็จะไม่ได้ผลการทำสมาธิจะต้องห่างความพอดีระหว่างความก็อยู่ที่เขตแดนระหว่างส่วนของร่างกายเราที่เราบังคับได้และส่วนที่เราบังคับไม่ได้เช่นเรื่องการ การย่อยอาหารเรื่องการทำงานของสมองอะไรพวกนี้เราจะบังคับให้เป็นตามใจเราไม่ได้แต่การเคลื่อนไหวของอวัยวะก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราบังคับได้แต่ลมหายใจมันอยู่ตรงกลางนะสมมติอยากจะกลั้นลมหายใจก็ตั้งใจกลั้นแล้วก็กลั้นได้แต่กลั้นได้ไม่นานแล้วก็ร่างกายมันจะบังคับให้เราหายใจทั้งบังคับได้บ้างแต่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดฉะนั้นการดูลมหายใจเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าใจในเรื่องความคิดที่จะบังคับหรือความคิดที่จะควบคุมจะเข้าใจในเรื่องความสามารถที่จะให้สิ่งใดเป็นไปตามใจเราและสิ่งใดที่จะไม่เป็นไปตามใจเราเราก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าใจในเรื่องอนัตตาก็ได้ในการที่ร่างกายของเราไม่มีเจ้าของมันเป็นของธรรมชาติอย่างหนึ่งนั่นเพียงแค่การหันมาสนใจซึ่งธรรมดาคือลมหายใจก็จะได้บทเรียนจะได้ข้อคิดจะได้ปัญญาหลายๆอย่างในเป็นต้นให้เรามีศีลและสมาธิเป็นฐานศีลสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลธรรมไม่ระมัดระวังในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในชีวิตประจำวันเราจะรู้สึกตะคิดตะขวงใจจะรู้สึกมีอะไรค้างๆอยู่ในใจเราจิตใจจะไม่รวมเป็นสมาธิหรือว่าในชีวิตประจำวันเรายุ่งเราทำนั้นทำนี้อยู่ตลอดเวลาเราอาจจะโกหกตัวเองแล้วลอกตัวเองแล้วตกเกลื่อนความทุกข์ของตัวเองได้แต่พอเราอยู่ในที่เงียบหรือว่าเรามานั่งสมาธิพอเราผ่อนคลายสิ่งที่เราเก็บกดในชีวิตประจำวันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็จะรบกวนและบางคนไม่อยากดูแล้วก็จะเลิกฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้มองดูการกระทำการพูดของวันของตัวเองวันนี้ไม่มีสิ่งที่เราตำหนิติเตียนตัวเองได้ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของเราถ้าสมมติว่าท่านได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างท่านคงจะตำหนิติเตียนเราไม่ได้ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วเมื่อก็มีความสุขและสมาธิเกิดจากจิตที่เป็นสุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขก็ไม่เป็นสมาธิอย่าไปหวังสมาธิเลยนั้นศีลเป็นเงื่อนไขที่สำคัญข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมาธิมีความเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งใจมั่นจิตใจมีอารมณ์เดียวจิตใจไม่มีนิวรณ์สมาธิเพื่ออะไรสมาธิเพื่อปัญญาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าเรามีทั้งศีลและสมาธิที่ไม่ต้องเป็นห่วงถึงจะไม่อยู่กับพระไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราไปทำคนเดียวไม่อันตรายถ้าเราเข้าใจว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็สักแต่ว่าผู้รับรู้ไม่สนใจไม่ยินดียินร้ายจะเห็นภาพนิดๆอะไรก็ช่างมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจากการทำสมาธิถ้าคนอื่นเขาได้เห็นดินนิดอย่างนั้นอย่างนี้เขาชอบเล่าให้คนฟังอย่าไปน้อยใจเลยโอ้ทำไมเรานั่งสมาธิไม่ได้ดินนิดอะไรกับเขาสักทีอันนั้นเรื่องนอกประเด็นไม่เห็นยิ่งดีกว่าท่านไม่ให้เราหลงไหลอะไรที่เกิดขึ้นให้เรารู้ว่าเป็นของไม่แน่นอนไม่ใช่จะเป็นความคิดเรื่องอดีตความคิดเรื่องอนาคตความติดใจความขัดใจความอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นสักแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ปล่อยเพราะว่าต้องการให้จิตใจรวมเป็นฐานของปัญญาต่อไปแต่ก่อนปัญญาจะเกิดขึ้นสมาธิของเราจะต้องมั่นคงพอสมควรดังนั้นไม่ต้อง ไม่ต้องใจร้อนว่าเมื่อไหร่เราจะได้ทำวิปัสสนาสักทีจิตใจของเรานิ่งยังไม่เห็นเป็นอะไรยังไม่เห็นเกิดอะไรก็คอยเป็นคอยไปทำให้สมาธิของเราดีก่อนเมื่อเราทำสมาธิภาวนาหรือเราฝึกสติไม่ใช่ว่าเราจะทำได้เฉพาะเวลาที่เรากำหนดเช่นในช่วงที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นหมายถึงว่าพยายามทำความรู้สึกกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่พยายามให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันอันนี้จะเป็นเคล็ดลับเราถ้าเราฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันจิตใจของเราจะสดชื่นมากที่เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งจำเจในชีวิตเพราะความคิดเพราะเราหลงอารมณ์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำจำเจถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีความรู้สึกเบื่อเลยไม่มีความรู้สึกเซ็งแต่ความรู้สึกว่าเบื่อและเซ็งเกิดจากความไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วพอเราปล่อยให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีถ้าเราระงับนี้ได้พยายามอยู่ในปัจจุบันจะทำอะไรก็ได้มันก็ให้ความสุขแก่เราได้ทั้งนั้นจะปัดกวาดจะเช็ดถูจะทำกับข้าวแม้จนกระทั่งการอาบน้ำการแต่งตัวการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าจิตใจอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจสิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่เราได้เมื่อเราได้ความสุขจากสิ่งง่ายๆความวุ่นวายความดิ้นรนที่จะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ลดน้อยลงไปเองพอเรารู้สึกว่าเรารวยแล้วเราไม่ใช่คนจนที่จะต้องคว้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มีความสุขของเราที่เป็นเอกเทศซึ่งไม่มีใครจะแย่งชิงได้ดังนั้นห้าเวลาทำสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันจะปล่อยปะละเลยไม่ได้ต้องพยายามให้มีสติอยู่ในปัจจุบันแต่การอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าห้ามไม่คิดเรื่องอดีตนะไม่ใช่ห้ามไม่คิดเรื่องอนาคตถ้าจำเป็นเราก็ต้องวางแผนซะบ้างใช่ไหมพระพุทธองค์เองก็มีการวางแผนยังหรือว่าพูดถึงเรื่องอนาคตเช่นพระพุทธองค์ตรัสให้ภาษาวกฟังถึงเหตุปัจจัยของความเจริญและความเสื่อมของศาสนาในอนาคตอย่างเช่นตราบใดที่พระยังมีความยินดีในเสนาสนะป่าพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมถ้าว่าพระกับพระภิกษุกับภิกษุณีคลุกคลีกันมากศาสนาจะเสื่อมตราบใดที่พระภิกษุกับภิกษุณีอยู่ห่างกันไม่คลุกคลีกันมากศาสนาจะไม่เสื่อมท่านก็ให้ข้อคิดท่านให้วางแผนสำหรับอนาคตบางที่ท่านในมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะเล่าถึงชาดกชาติเกิดของท่านชาติก่อนของท่านให้พระฟังซึ่งเป็นเรื่องอดีตนะท่านก็เอาเรื่องอดีตมาสอนลูกศิษย์เราก็เหมือนกันเราก็ทำงานเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ในอดีตเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเราต้องวางแผนสำหรับอนาคตแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ลุดออกจากปัจจุบันเรามีสติอยู่ในปัจจุบันยึดเอาของอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ปัจจุบันหรือวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีงามอยู่ในปัจจุบันจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นที่จิตที่เบิกบานดังการบริหารจิตไม่ใช่เรื่องการทำสมาธิอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการให้การตั้งอกตั้งใจในทุกด้านของชีวิตที่จะให้มันพอดีที่จะเอื้ออำนวยต่อการสร้างความสุขสร้างประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นในเมื่อเราอยู่ในที่ที่มีปัญหาในบางเรื่องอาจจะต้องอดทนแต่ในบางเรื่องอาจจะต้องเป็นผู้พูดและผู้แก้ไขทีนี้เราต้องเข้าใจการแบ่งหน้าที่กันระหว่างพระกับโยมบางทีก็ในบางเรื่องเราควรจะมองพระเป็นตัวอย่างในอย่างในเช่นความอดทนหรือความสันโดษมากน้อยเป็นต้นแต่บางเรื่องเราจะเอาพระเป็นตัวอย่างไม่ได้ก็ในบางเรื่องเนี่ย พระท่านนิ่งเฉยแต่ท่านนิ่งเฉยได้เพราะโยมไม่นิ่งเฉยไม่มีการแบ่งหน้าที่กันเช่นความไม่ยุติธรรมในสังคมหรือว่าปัญหาทางการเมืองเป็นต้นมีพระต้องนิ่งเฉยเพราะพระต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกคนในสังคมโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระจะต้องอยู่กลางนายทุนก็มาหาพระได้ได้ขอคิดกรรมกรมาหาพระได้ได้ขอคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายขวาก็มาได้ทั้งฝ่ายซ้ายก็มาได้คนรวยก็มาได้คนจนก็มาได้เพราะว่าพระท่านอยู่กลางแต่ว่าทางฝ่ายคารวาสก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจะต้องคอยแก้ไขสถานการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นจะต้องคอยปรับปรุงสถาบันที่ตนอยู่ให้มันดีขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ว่าเป็นผุดแล้วอยู่เฉยๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นถ้าเราอยากจะอยู่เฉยๆเราก็ควรจะออกบวชแต่เราอยู่ในโลกเราก็ต้องพยายามสร้างสิ่งที่ถูกต้องสร้างสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อประโยชน์และความสุขของคนมากที่สุดที่เราทำได้ฉะนั้นในการบริหารจิตและการทำจิตใจให้สงบนั้นไม่ใช่ความสงบแบบหลับหูหลับตาไม่หลับรู้จะเราดูพระพุทธรูปก็แล้วกันพระพุทธรูปนี่สงบแต่ทำให้หลับตาพระพุทธรูปทุกพระองค์นี้ก็ต้องหลับลืมตาเห็นความทุกข์แต่สงบไม่ใช่สงบเพราะไม่หลับรู้ของเราก็เหมือนกันฝึกสมาธิไม่ใช่เพื่อว่าจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับคนรอบข้างไม่ต้องยุ่งกับปัญหาของตัวเองไม่ใช่ได้ลืมปัญหาแต่ว่าฝึกสมาธิให้จิตใจแข็งแกร่งที่จะเผชิญหน้ากับความจริงรับรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางความคิดปรุงแต่งหรือว่าความคิดผิดต่างๆเพราะว่าถ้าหากว่าเรามาอยู่กับธรรมะไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเลยที่จะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้บางคนมาถามปัญหาแล้วตมาบอกว่ากลัวผีเป็นทุกข์มากกลัวผีนะอาตมาเลยถามว่าโยมเนี่ยเป็นทุกข์เพราะผีหรือทุกข์เพราะกลัวฮะไม่ใช่ทุกข์เพราะผีใช่มั้ยมันทุกข์เพราะกลัวเราโกรธเขาเหลือเกินเกลียดเขาเหลือเกินนี่ไม่มีความสุขเอาแล้วเราเป็นทุกข์เพราะเขาเราเป็นทุกข์เพราะเกลียดเขาฮะเป็นทุกข์เพราะเกลียดนะนี่เราเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ไม่มีใครจะบังคับให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าจิตใจของเราอยู่กับธรรมะท่านในการบริหารจิตอยากจะทำให้จิตใจมีคุณธรรมและอยากจะให้จิตใจมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใดๆต่างๆได้ยังไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นโทษของมันก็ปล่อยไม่ได้แต่มันไม่ใช่เรื่องบังคับสมมติว่าเราเห็นว่าสิ่งนี้น่ารักแล้วการที่เราไปติดใจในสิ่งนี้ที่น่ารักเนี่ยทุกข์เหลือเกินก็ทำยังไงคนที่ไม่มีปัญญาก็ต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้รักสิ่งที่เรารักแล้วก็เครียดบางทีก็เป็นประสาทไปเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องทำอย่างนั้นนะให้เราใช้ปัญญาทำจิตใจให้สงบหน่อยระงับความคิดฟุ้งซ่านแล้วมาดูสิ่งนี้อีกทีที่มันน่ารักนั้นมันน่ารักจริงไหมเป็นน่ารัก 100% ทุกแง่ทุกมุมไหมหรือมีบางสิ่งบางอย่างในสิ่งนั้นที่ไม่น่ารักพิจารณาเห็นแล้วก็มีเหมือนกันเราเคยมองข้ามแล้วเราเคยเซ็นเซอร์สิ่งที่ไม่น่ารักในสิ่งนั้นเพราะเราเห็นสิ่งที่ไม่น่ารักในสิ่งที่เราเคยเห็นว่าน่ารักความรู้สึกก็เปลี่ยนทันทีใช่ไหมอารมณ์ก็เย็นลงทันทีทั้งเราอาจจะเห็นว่าสิ่งที่ไม่น่ารักในสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่น่ารักแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ความยึดมั่นถือมันทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรายังนิ่งตามอารมณ์เราก็ไม่เห็นต่างความจริงพอเราระงับความคิดฟุ้งซ่านความนิวรณ์ต่างๆได้จิตใจเป็นกลางแล้วเราก็สามารถจะรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงเห็นคุณของมันด้วยเห็นโทษของมันด้วยแล้วก็ชั่งน้ำหนักแต่ว่าโทษมากกว่าคุณแล้วก็มี พลังพอที่จะปล่อยได้อย่างนี้จิตใจจะมีความสุขทั้งการบริหารจิตมุ่งที่จะมีคุณธรรมมุ่งที่จะมีปัญญายิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งเข้าใจกิเลสของตัวเองยิ่งเข้าใจคนอื่นยิ่งดูคนอื่นออกต่างก็เห็นว่าคนเข้าวัดแนวนั่งสมาธิไม่ค่อยทันเขาตรงกันข้ามพอเราฝึกจิตแล้วเราก็ต้องรู้ว่าความโลภมันเป็นอย่างนี้ความโกรธมันเป็นอย่างนี้ความอิจฉาพยาบาทมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เรียนรู้เรื่องจิตใจโดยเอาตัวเราเป็นหนูทดลองแล้วว่าเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของมนุษย์โดยเอาอารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เข้าใจอารมณ์ของคนอื่นเห็นใจคนอื่นได้มากขึ้นให้อภัยเขาได้แต่ไม่หลงเขาไม่หลงไม่หลงอุบายของคนอื่นเพราะเรารู้ว่าอาการของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากดังนั้นวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดกว้างเรื่องการบริหารจิตจริงๆก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งสามารถพูดหลายชั่วโมงเหมือนกันดังนี้ก็พูดโดยสังเขปมีสิ่งใดเพิ่มเติมที่อยากทราบหรือว่ามีสิ่งใดที่อยากจะพูดก็ขอเชิญถามได้หรือพูดได้ในขณะนี
้ไอ้มันตรงกับความสงสัยหรือความคิดของหลายๆคนที่อาจจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะครับในประเด็นที่เคยฟังปัญหาก็มีบางอย่างเช่นการนั่งสมาธินั้นอาจทำให้จิตใจแปรปรวนหรือผิดปกติได้หรือเปล่ามันอย่างคนบางคนอาจจะคิดว่าไม่นั่งสมาธิไปถ้าทำไม่ถูกนี่อาจจะเป็นบ้าได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับ
อ
ันนี้เป็นอันที่หนึ่งครับก็แล้วก็ประโยชน์ของการที่จะได้จากการที่ทำสมาธิที่พอจะเห็นได้ง่าย
โค้ดที่แรกที่ว่านั่งสมาธิแล้วอาจจะทำให้จิตแปรปรวนหรือว่าถึงเป็นบ้าทีนี้ถ้าเรามาดูจิตใจของเรานี่จะเห็นว่ามันแปรปรวนไปแล้วมันเพี้ยนไปแล้วมันไม่ปกติอยู่แล้วจุดเริ่มต้นคือความไม่ปกติมันไม่ใช่ว่าเราปกติก่อนแล้วมันทำสมาธิจึงไม่ปกติ เรื่องการทำสมาธิเราเป็นบ้าอาตมาว่ามีน้อยมากคือคนที่พูดอย่างนี้แล้วต้องระวังยุบินบาปนะถ้าเราพูดอย่างนี้ก็ทำให้คนไม่กล้าทำสมาธิไม่ใช่เรื่องน้อยนะอาตมาก็เคยไปเทศที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เหมือนกันนะคนไข้ที่นั่นทั้งว่าพันคนอาตมาว่าอาจจะเป็นบ้าเพราะนั่งสมาธิสักคนสองคนนอกจากนั้นเป็นบ้า998ของพ่อไม่นั่งสมาธิมากกว่าคนบ้าในประเทศไทยเพราะนั่งสมาธิอาจจะไม่ถึงจุด0.01ของเปอร์เซ็นต์นะตัวมากเป็นบ้าเพราะคิดมากคิดไม่หยุดนะทีเมื่อกี้นี้ก็ข้อย้ำที่พูดเมื่อกี้นี้ถ้าว่าเรามีความเข้าใจในการกระทำแล้วเรามีศีลธรรมที่มันคงทำสมาธิไม่อันตรายแต่ถ้าเรานั่งสมาธิในเบื้องต้นเราก็เข้าไปหาผู้รู้เราก็ได้คำแนะนำแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็เกิดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คอยไปปรึกษาท่านแล้วขอคำแนะนำจากท่านเป็นระยะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าคนที่เคยประสาทจากการนั่งสมาธิซึ่งเคยเจอบ้างก็มีคนที่นั่งสมาธิอยากเห็นนั้นเห็นนี้หรือว่าอยากได้วิธีฤทธิ์ปฏิหารซึ่งนี่ก็เป็นความคิดผิดหรือความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องในการทำสมาธิถ้าเราเข้าใจและเชื่อมั่นในว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตมีคุณธรรมเพื่อจิตสงบพอที่จะได้เกิดปัญญาปล่อยวางกิเลสปฏิบัติเพื่อละไม่ปฏิบัติเพื่อได้ไม่มีปัญหาข้อที่สองสิ่งที่จะได้จากสมาธิก็ ตั้งแต่เอาเริ่มต้นง่ายๆก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมีผลวิจัยออกมาที่ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับโรคอย่างเช่นคนที่เครียดหรือว่ามีความทุกข์หรือซึมเศร้ามันจะเป็นไข้หวัดมากกว่าหรือว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนั้นมากกว่าคนที่มีจิตใจปกติก็รู้เหมือนกับว่าอารมณ์ของเราคุณมัวจะมีผลเสียต่อภูมิต้านทานโรคทำให้เราพร้อมที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้ง่ายฉันผู้ที่เป็นผู้ที่ทำสมาธิบ่อยๆมักจะมีสุขภาพที่ค่อนข้างดีเป็นไม่สบายน้อยและถ้าเป็นก็หายเร็วอันนี้ก็รู้สึกจะเห็นได้ชัดนอกจากว่าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเก่าหรือมันเกิดจากสิ่งอื่นแต่โดยทั่วไปทำให้อารมณ์ผงใสไม่คิดมากไม่เครียดไม่วุ่นวายก็มีความสุขมีความรอบคอบมากขึ้นก็เลยไม่ทำและพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเดือดร้อนในภายหลังก็มีผลดีในด้านสังคมพอเราปฏิบัติธรรมศึกษาเรื่องอารมณ์ตัวเองอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ก็เริ่มจะรู้สึกเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นให้อภัยเขามากขึ้นไม่คอยจะทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเหมือนแต่ก่อนเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องน้อยใจเสียใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเหมือนแต่ก่อนก็มีผลที่ดีในด้านสังคมมากในด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและในการในหน้าที่สถาบันที่เราทำงานอยู่จิตใจเย็นลงก็ตัวเองก็รู้สึกสบายขึ้นคนที่ต้องทำงานกับเราต้องอยู่กับเราก็มีความสุขมากขึ้นในด้านจิตใจก็ ความสุขที่ได้จากการทำสมาธิก็มีผลต่อชีวิตเราอย่างมากคือทำไมคนชอบกินเหล้าเมายาใช้ยาเสพติด ทำไมเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีก็สาเหตุสำคัญก็คือทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่คนไม่ฉลาดในการแสวงหาความสุขคนใช้ยาเสพติดเพื่ออะไรเพื่อจะมีความสุขเพื่อจะดับความทุกข์ทีนี้ถ้าคนเราสามารถเข้าถึงความสุขภายในความสุขที่เกิดจากคุณธรรมความสุขที่เกิดจากสมาธิและคุณธรรมนั้นความคิดที่จะวิ่งไปหาความสุขอย่างอื่นที่เป็นผิดเป็นภัยต่อสุขภาพหรือเป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมก็น้อยลงไปเองทีนี้ถ้าหากว่าเด็กไม่มีความสุขในชีวิตเลยเราไม่มีทางที่จะเข้าถึงความสุขโดยทางที่ถูกต้องหรือว่าถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องหาทางที่จะเป็นไปได้ซึ่งสำหรับคนส่วนมากทุกวันนี้จะเป็นด้วยการใช้ยาเสพติดฉะนั้นถ้าเราฝึกเด็กและฝึกลูกหลานให้เราให้มีสมาธิก็เป็นการป้องกันปัญหาติดยาเสพติดที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ไหนที่มีโครงงานอย่างนี้ก็มีผลที่น่าประทับใจและนี่ก็เป็นอานิสงส์หรือเป็นผลดีในระดับเบื้องต้นแต่พอปฏิบัติไปให้ขั้นสูงไปก็จะมีผลที่ยิ่งดีกว่านั้นอีกอันนั้นก็เป็นก็วันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่ง่ายๆก่อน
กราบเรียนทุกท่านอาจารย์นะคะพอเรียนถามว่าในการที่คนเราที่นอนแล้วก็ฝันกลางคืนนะคะแล้วก็คือตามที่เข้าใจคือเพราะว่าเกิดจากความเครียดและความฟุ้งซ่านหรือว่านอนหลับไม่สนิทนะคะนี่ทางศาสนาอาจจะเป็นเพราะว่าเราบริหารจิตหรือว่าสมาธิไม่ดีไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่คะเพราะบางครั้งเราก็พยายามจะนอนสมาธิแล้วนะคือหลับง่ายอยู่แต่ก็ยังฝันอยู่
ความฝันนี่อาจจะมีสาเหตุหลายอย่าง ก็สาเหตุทั้งนั้นก็คือเรายังมีความคิดหรือมีอารมณ์ค้างๆอยู่ในใจว่ายังกำลังกังวลอยู่ซึ่งเราก็เก็บกดอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าไม่ว่าก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิ5นาที10นาทีนั้นก็อาจจะพอคมนั้นไว้ได้แต่พอเรานอนแล้วถ้ามีอะไรมันก็จะปรากฏความฝันนะซึ่งความเราอาจจะถือว่าความฝันนั้นก็เป็นสัญญาณบอกเราว่าเรายังมีการเก็บกดอยู่หรือว่าเรายังกังวลอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งอาจจะต้องถือว่าเราชอบฝันเรื่องอะไรแต่นอกจากนั้นมันสาเหตุง่ายๆก็คือบางทีก็อยู่ที่การทานก่อนนอนซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถงดทานอาหารก่อนนอนจะเป็นการดีหรือว่าตอนเย็นไม่ต้องถึงขั้นสินแปดแต่ว่าทานอะไรเบาๆอย่าไปทานอะไรหนักๆตอนนี่จะสังเกตว่าถ้าสมมติพระเราไม่ทานข้าวเย็นเนี่ยจะทำให้ความต้องการในการนอนหลับลดน้อยลงไปมากเพราะว่าในระหว่างที่เรานอนหลับนี้ว่าต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารซึ่งทำให้เราไม่ได้ประโยชน์จากการนอนหลับเท่ากับผู้ที่นอนโดยท้องว่างดังนั้นการทานน้อยตอนกลางคืนนี้จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและจะทำให้ความฝันน้อยลงสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือนอนมากเกินไปถ้านอนมากเกินไปร่างกายมันก็พักผ่อนได้อิ่มแล้วแต่มันก็ลำบังคับให้นอนต่อก็มีการประท้วงอันนี้ก็มีความฝันเพราะว่าร่างกายมันก็พอแล้วจิตใจก็ขี้เกียจเดินนั้นก็เลยมีอาการฝันนะท่านถ้าฝันบ่อยๆเนี่ยต้องฝันตอนเช้าก่อนตื่นนั่นก็แสดงว่านอนมากเกินไป
อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ข้อหนึ่งยังไม่ได้ไปดีฟถึงเรื่องสมาธิแต่อยู่ในระดับศีลก็มีหลายคนสงสัยครับว่าในการประพฤติที่อาจจะถือว่าผิดศีลหรือเปล่าในส่วนที่ถ้าเป็นความคิดทุกคนก็เข้าใจว่าเมื่อการฆ่าสัตว์หรือการได้ลักขโมยสิ่งของต่างๆถ้ามีการกระทำก็ถือว่าผิดศีลแต่ถ้าบอกว่าเป็นเพียงอยู่ในขั้นเจตนาอาจจะมีความคิดนั่นเองว่าคิดอยากจะทำในข้ออะไรข้อหนึ่งที่ผิดเนี่ยถือว่าได้ทำผิดศีลหรือเปล่า
อันนี้ไม่เพราะว่าเราต้องแยกแยกระหว่างกายวาจากับจิตคือกายวาจาในการพัฒนาชีวิตของเราศีลเป็นส่วนที่อยู่ในขอบข่ายของเจตนาไม่ว่าเราโกรธใครเราก็บังคับไม่อยู่ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าวันนี้เราก็ไปไหว้พระวันนี้ข้าพเจ้าอธิษฐานจิตว่าจะไม่โกรธใครทั้งวันจะทำได้ไหมมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าความโกรธไม่ใช่สิ่งที่จะตั้งใจงดเว้นได้ มันเป็นเรื่องอารมณ์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยตามความเคยชินแต่สิ่งที่เราอธิษฐานจิตได้ที่เราบังคับจิตได้ก็คือวันนี้ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะโกรธยังไงข้าพเจ้าจะไม่แสดงออกทั้งกายวาจาอันนี้ก็คือนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้ที่จะบังคับจิตใจได้ยับยั้งชั่งใจได้ถ้าโกรธแล้วเราก็อดทนต่อความโกรธอันนี้ความการปฏิบัติต่ออารมณ์เหล่านี้เป็นทางสายกลางคือถ้าเราปฏิเสธ ปฏิเสธว่าเราไม่โกรธไม่ว่าไม่ยอมรับความโกรธของตัวเองนะเขาเรียกว่าเก็บกดก็เรียกว่า repress ก็เราก็รู้ว่าเราทนได้เราชนะความโกรธได้เมื่อครั้งที่แล้วเกิดเราก็ทนได้เราก็ชนะได้ทำไมครั้งนี้เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการบริหารจิตเพราะเรามีสิกขาบทแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรู้เท่าทันจิตใจของตนคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมศีลธรรมนี้มีแต่ห้ามมีแต่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ทำไมไม่พูดในแง่บวกมั่งแทนที่จะบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์เนี่ยทำไมไม่บอกว่าเมตตาสัพเพสัตว์ทั้งหลายมันฟังดีกว่ามันรู้สึกมันประทับใจมากกว่าได้อยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าในภาคปฏิบัติคนเรานี่ชอบหลอกตัวเองโกหกตัวเองเข้าคางตัวเองใช่ไหมทีนี้ถ้าเราพูดในแง่บวกมันไม่ชัดเจนสมมติว่ายุงมากัดเราอาจจะอยากมันอยากคามันแต่ว่าเรามันบอกตัวเองว่าแม้ชีวิตของยุงนี่มันก็ไม่สู่จะดีถ้าเราตกมันแล้วมันจะได้เกิดในที่ดีสักทีสงสารมันเมตตามันขอให้ไปเกิดที่ดีซะแล้วก็ตกเป็นไม่ได้ใช่ไหมเราก็ข่าวคางตัวเองแต่ถ้าเรามีสิกขาบทที่ว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดมันก็ชัดขึ้นมาใช่ไหมอยากฆ่าเท่าไหร่มันก็ไม่ฆ่ามันก็สามารถเห็นเจตนาที่จะฆ่าซึ่งเป็นตัวศีลภายในแต่เราถือว่าการละเมิดศีลก็ละเมิดโดยกายโดยวาจาแต่ถ้าแค่คิดก็เรียกว่ามโนกรรมเป็นกรรมภายในแต่ว่ายังไม่ถึงผิดศีลต้องแยกก็เราต้องรู้จักด้วยว่าสิ่งที่เราควรรับผิดชอบและสิ่งที่เราไม่รับผิดชอบไม่ได้คือเรื่องนี้ทางพุทธศาสนาจะละเอียดกว่าศาสนาอื่นนะทำไมยังจำได้มาเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่จิมมี่คาร์เตอร์จะรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเขาเกิดผิดพลาดเพราะว่าเขาเป็นคนเคร่งทางศาสนาแล้วมีนักหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ว่าเขาเคยผิดศีลข้อ3ไหมเขาก็บอกว่าไม่เคยแต่เคยผิดอยู่ในใจหมายถึงว่าเคยคิดรักผู้หญิงคนอื่นและเคยคิดอยากจะผิดศีลข้อนี้แต่ไม่เคยกล้าทำเขาบอกว่ามันผิดอยู่ในใจทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาหลักการวิพากษ์วิจารณ์มากเหลือเกินจนเกือบจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าทางน้องเขาไม่แยกระหว่างจิตกับการแสดงออกเขาก็เอาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งทำให้ชาวตะวันตกมันจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าเกลียดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าจะสังเกตนี้ก็เป็นปัญหาทั้งจิตที่สำคัญที่สุดของคนในโลกตะวันตกคือด้วยพื้นฐานแล้วจะมองตัวเองในแง่ไม่ดีว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีทำไมเป็นคนไม่ดีเพราะคิดไม่ดีบางที่ก็คิดโอ้ยฉันถ้ามีใครรู้ว่าฉันคิดอะไรบ้างนี่ฉันจะต้องคุณจะต้องเกลียดฉันมากคุณจะคงจะไม่อยากคบฉันมากคบฉันเลยก็จะคิดอย่างนี้จะคิดว่าเพราะมีความคิดไม่ดีฉะนั้นฉันเป็นคนไม่ดีแต่คนเราก็ใช้วิธีวิเคราะห์ดูเห็นว่าเจตนาต่างๆหรือความคิดต่างๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เราก็บังคับไม่อยู่จะบังคับวันนี้ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงมันบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้สิ่งที่เราบังคับได้คือการแสดงออกดังนั้นความเคารพนับถือตัวเองไม่ได้อยู่ที่การควบคุมไม่ให้จิตคิดร้ายแต่มันอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจในการแสดงออกทั้งกายวาจา ธรรมะจึงว่าของพุทธศาสนาของเรานี้มันมีความละเอียดอ่อนมันมีความลึกซึ้งที่อื่นมันหาไม่ได้เลย
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ต่อเรื่องศีลนะคะคือการประพฤติผิดนะคะทางใจนะคะอย่างนี้ก็ไม่มีคือในความรู้สึกของคือที่ตัวเองนะคะรู้สึกว่าในการประพฤติหรือว่าข้อห้ามเนี่ยทางไม่ให้ประพฤติผิดทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเนี่ยก็เคยเชื่อว่าถ้าเราประพฤติผิดทางใจนะคะหรือว่าโดยทางจิตใจเนี่ยอันนี้จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายเพราะนั้นพอเรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นทางที่ไม่ถูกต้องนะถึงคนอื่นจะไม่ทราบนะคะนะคะเราก็จะต้องขจัดอันนี้ไปก็มีความรู้สึกว่าศีลเนี่ยน่าจะรวมถึงความประพฤติผิดทางใจด้วยในความรู้สึกของตัวเองเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตลอดมาก็เลยมีความให้เราคิดถูกต้องไหมแล้วเวลาบอกกับคนอื่นนะคะหรือว่าอย่างลูกเนี่ยก็จะบอกว่าคือการประพฤติผิดทางใจเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะจะทำให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลเคยพูดกับเขาเช่นนั้นเพราะว่าตัวเองในประสบการณ์ตัวเองแบบถ้าสมมติเรานึกในสิ่งที่อันนี้ไม่ถูกต้องเราถือว่าเราประพฤติผิดทางใจแล้วเราก็พยายามจะจัดออกไปเพราะคนอื่นไม่ทราบแต่ว่าเรารู้ด้วยตัวของเราก็เลยเรียนถามในการนี้
คือทำไมเห็นว่าตามหลักบุตรเราก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่ว่ามันผิดธรรมคือความคิดที่มันดีเนี่ยมันก็มีสองอย่างเหมือนกันคือสมมติว่าอยู่ดีๆมีความคิดโกรธเกิดขึ้นมามันเกิดด้วยอัตโนมัติซึ่งเราก็ไม่มีทางที่จะป้องกันได้ถ้าจิตใจมันยังมันอยู่ในระดับนี้แต่เราก็จะไปโทษตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องระงับแล้วสิ่งที่เราถือว่าบาปแล้วมันเอากันคือความยินดีในความคิดอย่างนั้นแล้วการคิดปรุงแต่งไปในทางมุ่งร้ายสมมติว่าเราคือโกรธใครแล้วก็มันนึกวางแผนว่าทำไมจะทำยังไงแล้วจึงจะให้เขาเจ็บใจจึงจะให้เขาเป็นทุกข์แล้ววางแผนในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็นั่งคิดเรื่องกามเรื่องทางโลกยินดีกับความคิดในทางนั้นท่านบอกว่าเป็นมโนกรรมเพราะเป็นการเพิ่มนิสัยไปในทางที่เป็นอกุศลแต่ถ้าเราถือว่าคิดไม่ดีเมื่อไหร่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วว่ามันก็บางทีก็จะมีผลอย่างว่าที่ว่าคนก็กลับไปมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแล้วเราว่าถ้าหากว่าจิตใจของเรายังไม่พ้นนิวรณ์หรือว่ายังมีกิเลสอยู่โอกาสที่จะคิดไม่ดีมันก็เกิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกจิตให้อยู่ขั้นที่ความคิดอย่างนี้ไม่เกิด
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือการผิดศีลนี่เป็นการผิดทางกายนะครับเริ่มมาจากวาจาแล้วก็กายทางด้านใจนี่จะเพียงแต่คิดนี่ยังไม่ผิดนะครับบังเอิญสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้จะผิดหรือเปล่าครับคือมีคนหนึ่งทำให้เราโกรธอย่างมากๆนะเราโกรธมากเราจะทำอะไรเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ทำเขาในช่วงขณะนั้นนะพอพ้นจากช่วงนั้นไปอารมณ์โกรธเรายังอยู่นะครับแล้วเกิดเราก็เอาอารมณ์โกรธนั้นกลับไปด้วยปิดประตูห้องล็อกทั้งหมดไม่ให้เสียงดังออกแล้วตะโกนด่าเขาครับนี่จะผิดนะฮะขอบคุณครับ
ก็ผิดอยู่ได้ผิดแบบน่ารักดีดีไอ้ก็เป็นความอดทนนะที่ดีฮะคือบางครั้งเราก็ต้องรู้จักระบาย อารมณ์ก็ถ้าว่าเราทนต่ออารมณ์ไม่ได้ก็ระบายคนเดียวอย่างนี้ก็ยังดีกว่าระบายออกข้างนอกแต่ก็ที่ว่าไม่ดีที่เดียวก็เพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการระบายในลักษณะนี้ก็เป็นการเพิ่มนิสัยที่จะต้องระบายต่อไปนะแต่ก่อนนี้เมื่อ10-20ปีที่แล้วที่อเมริกาแล้วก็มีพวกจิตวิทยาจะบอกว่ามีความรู้สึกอะไรโกรธอะไรเนี่ยอย่าไปเก็บกดแสดงออกไปเลยมันจะได้หมดไปสักทีแต่ว่าผลออกมาว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่เราแสดงออกทันทีอย่างนั้นก็เพิ่มนิสัยที่จะต้องแสดงออกทันทีดังนั้นก็เกิดกลายเป็นคนไม่มีความแบบยั้งชั่งใจเลยเพราะว่ามีอะไรก็ต้องแสดงออกว่ามันเพราะว่าเป็นความเคยชินเพราะว่ามนุษย์เราอยู่ส่วนมากอยู่กับความเคยชินทีนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธนั้นมันเกิดจากความคิดผิดต้องคิดผิดก่อนจึงจะโกรธนั้นเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าทำไมเราจึงโกรธเขาถ้าเราเข้าใจดังความเป็นจริงอย่างเช่นคนเรานี่ไม่เป็นตัวของตัวเมื่อเราหลงกิเลสแล้วเราก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกพูดสิ่งที่ไม่ถูกฉะนั้นคนที่เขาทำสิ่งนั้นน่ะเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเราไม่ควรจะถ้าจะโกรธไม่ควรจะโกรธตัวคนเราควรจะโกรธตัวกิเลสที่บังคับคนให้ทำสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่าเราควรจะสังเกตว่าเวลาเราโกรธมันเป็นยังไงหัวใจเต้นตัวร้อนมันทุกข์หรือมันทุกข์หรือสุขก็เห็นว่าความโกรธนี้มันเป็นการเปลี่ยนตัวเองความโกรธปล่อยก็เป็นเหตุใหร้อนแรงต่อโรคหัวใจใช่ไหมก็เป็นสาเหตุสำคัญของคนที่เป็นโรคหัวใจวายได้เพราะความโกรธวันนี้เราก็เริ่มจะเกิดความรู้สึกกลัวอย่างนี้ไม่อยากจะโกรธก็คิดพิจารณาในทางปล่อยวางอารมณ์ในขณะเดียวกันฝึกในด้านสมาธิก็ฝึกสมาธิบ่อยๆจิตใจก็จะโกรธน้อยลงโดยอัตโนมัติของมันยิ่งถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาก็ยิ่งลดน้อยลงฉะนั้นในการแก้ปัญหาในทางพฤติกรรมหรือทางไหนเราต้องทำทั้งสามด้านอยู่เสมอในด้านศีลคือการระงับการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาที่ไม่ถูกต้องเป็นการเปลี่ยนปีนตนเปลี่ยนปีนผู้อื่นในด้านจิตเราก็ฝึกสมาธิและฝึกคุณธรรมที่จะทำจิตให้มีความสงบมีความสุขในด้านปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำนั้นและแห่งคุณในการพ้นจากการกระทำเช่นนั้นเมื่อศีลสมาธิปัญญาประสานกันอย่างนี้เราก็จะได้ชนะในเรื่องนั้นได้อาจารย์ถ้าเราหมดคำถามแล้วก็ขอให้ได้พักผ่อนตื่นอิริยาบถสัก5นาทีนะเราก็กลับมานั่งสมาธิภาวนาต่อที่ภาวนากันซึ่งถ้าบุตรไม่ขัดข้องทั้งร่างกายก็คิดว่านั่งคัดสมาธิจะดีกว่านั่งเก้าอี้ซึ่งข้างหน้านี้ก็มีที่ว่างเยอะถ้าใครถนัดนั่งสมาธิกับพื้นก็เชิญมานั่งข้างหน้าถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ที่ขัดข้องใดหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าการมานั่งคัดสมาธิกับพื้นนี่จะดีการนั่งคัดสมาธิเป็นอิริยาบถที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นอิริยาบถที่สมดุลเป็นอิริยาบถที่ให้ความรู้สึก แห่งความเป็นตัวของตัวหรือความมั่นคงแต่ถ้าเราจำเป็นหรือว่าถนัดกับการนั่งกาวีก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญก็คือให้นั่งตัวตรงโดยไม่ต้องพิงคือสมาธิคือไม่พิงพิงแล้วจะ จะไม่ถูกนักแต่เหนื่อยมากๆก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้นั่งเลยเราเป็นสายเรามันก็มีนักปฏิบัติสามอย่างคือลูกศิษย์สายวัดป่าพงลูกศิษย์สายวัดป่าพิงกับลูกศิษย์สายวัดป่าพังทีนี้เราต้องเป็นวัดป่าพงไม่ต้องเป็นวัดป่าพิงวัดป่าพงวัดป่าพังนั่งตัวตรงเราให้เราตรวจสังขารของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถ้าตรงจุดไหนที่รู้สึกเครียดให้ผ่อนคลายอยู่ในจุดนั้นวิธีผ่อนคลายง่ายๆคือจุดไหนที่ว่ารู้สึกเครียดก็ตั้งใจเกร็งอยู่ในจุดนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดมักจะสะสมอยู่ที่หน้าผากบ้างหรือว่าที่ไหล่มั่งมักจะเป็นที่ไหล่และคอที่คอและที่ไหล่มากกว่าที่อื่นก็ลองสังเกตความรู้สึกที่คอไหลๆมีความเครียดก็ปล่อยให้นั่งให้สบายสำหรับผู้ที่นั่งคัดสมาธินั้นเรื่องขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายไม่สำคัญนักแล้วแต่ถนัดแต่มันสำคัญที่นั่งตัวตรงนี่ในการเจริญอานาปานสติภาวนาเราต้องการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบันโดยตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่ออยู่ที่ความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิธีดูลมหายใจนั้นมีหลายวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือดูการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดที่ชัดที่สุดเช่นที่ในรูจมูกหรือที่ริมฝีปากแล้วแต่จุดใดที่เรารู้สึกการสัมผัสของลมเราก็ตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปข้างในหรือว่าตามลมออกไปข้างนอกแต่ตั้งสติอยู่ตรงนั้นเหมือนจะเป็นยามเฝ้าประตูเป็นต้นนี่สำหรับผู้ที่รู้สึกว่ายากจิตใจไม่ค่อยอยู่ท่านให้เราใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับสติอยู่กับความรู้สึกคงลมนั้นอย่างเช่นลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทวิธีที่3ก็คือแทนที่จะกำหนดแต่ลมอย่างเดียวหรือกำหนดคำบริกรรมว่าพุทโธอาจจะได้นับลมหายใจวิธีนับลมหายใจก็คือลมหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5พอถึง5แล้วเริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6พอถึง6แล้วก็ตั้งต้นใหม่นับ1ถึง7เริ่มใหม่1ถึง8ก็1ถึง9 แล้วก็หนึ่งถึงสิบถ้าเกิดเผลอต้องตั้งต้นใหม่นับหนึ่งถึงห้าอีกครั้งหนึ่งการนับลมหายใจเป็นวิธีที่ดีสำหรับเริ่มฝึกสมาธิเพราะว่าถ้าเผลอจะรู้สึกตัวเร็วเพราะว่าจะจำไม่ได้ว่ากำลังนับไปถึง5หรือ6หรือ7หรือ8หรือ9บางทีการดูลมหายใจอย่างเดียวหรือการบริกรรมพุทโธเราสามารถทำอย่างไม่ว่ามีสติก็ได้หรือว่า เผลอไปนานมันจึงรู้ตัวการนับลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่ดีในเบื้องต้นทีนี้ในแต่ละครั้งที่เรานั่งสมาธิควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเช่นในการนับลมหายใจก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยแล้วก็ต้องได้สักหนึ่งรอบหรือสองรอบหรือสามรอบให้ได้การมีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละครั้งที่นั่งก็ช่วยไม่ให้จิตใจเผลอหรือไปหลงไหลในเรื่องอารมณ์ต่างๆคือมีงานที่จะต้องทำแล้วถ้าเราทำได้ก็จะมีความรู้สึกว่าได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งทำให้มีกำลังใจที่จะทำต่อแต่ถึงไม่ว่าจะนับลมหายใจก็ยังเป็นอานาปานสติอยู่ดีก็คือสำคัญที่ความรับรู้ต่อธรรมชาติของลมฉะนั้นเมื่อเราเริ่มเจริญอานาปานสติไม่ว่าจะใช้บริกรรมหรือใช้การนับหรือไม่นั้นเราต้องการรู้สองสิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ในทุกขณะว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่สำคัญอย่างยิ่งเลยฟังแล้วมันน่าจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยในทุกขณะจิตทุกวินาทีรู้ว่าอันนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอีกวิธีหนึ่งก็คือแทนที่จะบริกรรมพุทโธอาจจะใช้คำว่าเข้าออกก็ได้เราจะช่วยให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังลมกำลังเข้าหรือกำลังออกแล้วสิ่งที่สองเลยข้อที่สองที่ต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาก็คือความอาการของลมว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดฉะนั้นท่าที่ตัวลมที่ถูกต้องก็คือการเพ่งพิจารณาไม่ใช่เพ่งอย่างเดียวไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวแต่มันเพ่งพิจารณาก็เพ่งที่ความรู้สึกของลมอันนี้คือส่วนเพ่งส่วนพิจารณาก็พิจารณาให้มีความรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ว่าลมกำลังเข้าหรือกำลังออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดเมื่อมีตัวรู้ในลักษณะนี้มันจะพ้นจากการสะกดจิตมันไม่ใช่การกลมประสาทไม่ใช่การสะกดจิตแต่เป็นการรับรู้ต่อความจริงรับรู้ต่อธรรมชาติของลมเราจะสังเกตว่าลมหายใจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความสัมพันธ์หรืออาศัยกับอารมณ์เรามากเราจะเจริญสติไปลมก็จะคอยละเอียดเข้าละเอียดเข้าซึ่งอาจจะถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะบริกรรมพุทโธแล้วไม่อยากจะนับลมหายใจแล้วขี้เกียจไม่เป็นไรปล่อยได้เอาแต่ลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจิตใจของเราละเอียดพอที่จะอยู่กับลมโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมหรือการนับลมหายใจเป็นเครื่องส่งเสริมและเครื่องกำกับนั่นเรื่องความคิดต่างๆในระหว่างนี้ให้เราปล่อยวางบอกตัวเองตั้ง จกับตัวเองว่าเรื่องอดีตในขณะนี้เราจะไม่คิดเรื่องอนาคตเราจะไม่คิดเรื่องทางบ้านเราจะไม่คิดเรื่องทางโลกเราจะไม่คิดเราจะสนใจแต่เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นการตั้ง ตั้งจิตตั้งใจแต่เมื่อเราตั้งจิตถูกต้องในขณะที่เริ่มนั่งต่อไปไม่ต้องคอยปรับตัวคือพอเราจิตใจจะคิดเรื่องอื่นเราจะระลึกเราจะจำได้ว่าเราไม่ต้องการคิดในเรื่องนี้เราจึงปล่อยได้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีไม่หาความสุขกับอารมณ์ไม่ได้เลยความจงรักภักดีความตั้งอกตั้งใจอยู่แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทรงใช้ในวันที่ท่านได้ตรัสรู้มุตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวิธีที่พระสาวกของท่านได้ใช้จนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายแต่มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่การทำจิตใจของเราให้สงบนั้นไม่เลือวิสัยของใครเลยไม่ว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นชาวตะวันออกเป็นชาวตะวันตกผู้มีอายุมากผู้มีอายุน้อยก็ล้วนแต่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะชิมรสของความสงบโดยการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่ทุกขณะต้นลมก็รู้กลางลมก็รู้ปลายลมก็รู้ช่องว่างระหว่างลมหายใจเข้าออกและลมหายใจเข้าก็รู้ต้องว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อยู่ทุกวินาทีทุกขณะจิต